Ma loen täna hommikuse piibliteksti. See on Apostlite tegude raamatu 4. peatükist, salmid 32-35. Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing. Ning keegi ei öelnud oma varakohte, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega issanda Jeesuse üles tõusmist ja suur arm oli nende kõikide peal. Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid maade või majade omanikud, tõid müümisel saadud raha ja panid apostlite jalge ette. Iga ühele jagati siis seda mööda, kuidas keegi vajas. Kallis taevan isa, me palume, et sina kõneleksid oma sõna kaudu nüüd meie südamete vastu. Sa tõstaksid meid üles, julgustaksid ja me palume seda sinu poja Jeesuse nimel. Aamen. Kuidas teil suhted kommunismiga on? Mida te arvate ühiskonnast või sellisest kogukonnast, kus kõik on võrdne, kõik on ühine, kõik on oma, kõik on kogukondlik? Kuidas see kommunistlik loosung nüüd kõlaski, et igalt ühelt tema võimete kohaselt ja igal ühele tema vajaduste järgi või kuidagi nii? Vanemad inimesed teavad seda sõnastust kindlasti paremini. Me alla 30-aastased noored enam seda nii hästi ei tea. Lugesin eelmisel nädalal seda jutlust ette valmistades Vladimir Ilič Leninit. Ja ühes 1903. aasta kirjutises on suur juht ja õpetaja Lenin ütelnud sellised sõnad. Me tahame saavutada uut ja paremat ühiskonna korda. Selles uues ja paremas ühiskonnas ei pea olema vaestega rikast, vaid kõik peavad ühtviisi töötama. Mitte vaid käputäis rikkaid, vaid kõik töötavad inimesed peavad saama nautida nende ühise töövilju. Masinad ja tehnoloogiad peavad kõigi töökoormat kergendama, mitte laskma mõnel inimesel rikastuda miljonite ja kümnete miljonite inimeste kulul. Seda uut ja paremat ühiskonda nimetatakse sotsialistlikuks ühiskonnaks. Kõlab uhkelt, kõlab ilusasti, kas pole? Paraku selle marksistliku, leninistliku, stalinistliku kommunismiga oli lugu muidugi nii, et see ilus idee lendas praktikasse pannes suure pauguga vastu taevast. Eksperiment ei tulnud välja. Idee kukkus läbi. See, mis paperi peal nägi välja ilus ja unistuslik, tuleb välja, et päris elus ei taha siiski nii hästi töötada. Vägivaldne võrdsus ei taha toimida, tuleb välja. Käsu korras jagamine ei tekita kelleski selliseid rõõmsaid tundeid. Ja paraku sellise ühiskonna korraldusega on ikka lugu niimoodi, et keegi ikka on kusagil võrdsemast võrdsem. Keegi ikka lõikab kasu ja keegi ikka rikastub. Meie siin täna hingame kergendatult, kui me mõtleme selle peale, et meie pääsesime eluga sellest suurest utoopilisest eksperimendist. No ei tööta see kommunism. Ei tööta. Tee, mis tahad. Või siiski. See sama apostlite tegude raamatu kirjeldus varase koguduse elust ja nende elukorraldusest kõlab küll väga seda moodi, et kusagil on päris kommunism reaalsuseks saanud. Apostel Luukas ütleb apostlite tegude raamatus, ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma varakohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Iga ühele jagati seda mööda, kuidas keegi vajas. Tundub, et ühel ajal ja ühes kohas on tõepoolest olnud selline kogukond, kus inimesed on andnud vastavalt oma võimalustele ja kus inimesed on saanud vastavalt oma vajadustele. Kus oli vajadus, seal oli imelisel kombel ka viis seda vajadust täita. Kus oli puudus, seal inimesed hoolitsesid selle eest, et see puudus saaks kõrvaldatud. Miks seal selline ühtsus, selline kogukonna vaim, selline kommunism toimis. Mitte aga mõnes muus kohas või mõnel teisel ajal. Kuidas on üldse võimalik, et inimesed andsid rõõmuga ja andsid oma vabast tahtest? Mis oli selle koguduse toimimise saladus? Ja kust nemad said seda, mida teistele anda? Ja võib-olla kõige olulisemad küsimused meie jaoks siin täna, mida võiksime meie siin ja täna õppida sellest algristi koguduse näitest? Kuidas saaksime meie neid võtta oma eeskujuks ja saaksime täna siin hoolitseda selle eest, et meil siin isekeskis saaksid vajadused täidetud ja puudused likvideeritud. Et meil siin täna võiks olla üks süda ja üks hing. Kuidas meie saaksime neid asju praktiliselt ellu rakendada ja siin juures ma ei räägi mitte niivõrd nendest füüsilistest vajadustest, kuigi neid tuleb ka teinekord täita, kuivõrd vaimulikest ja vaimsetest vajadustest. Vajadusest olla ühtne, vajadusest anda ja vajadusest saada vastavalt olukorrale ja võimetele. Kuidas saada üheks tõeliselt kommunistlikuks koguduseks? Kui ma lugesin seda Apostlite tegude piibliteksti ja mõtisklesin selle üle ja jälle lugesin ja jälle mõtisklesin, siis ma jõudsin ikka jälle keele juurde, nende sõnade juurde, millega Luukas on selle loo kirja pannud. Ja ma olen ikka seda meelt, et teinekord aitavad mõned väikesed sellised keelelised nüansid meil olulisi asju veidi paremini mõista. Vahel sõnade kasutus selgitab seda, mida ja kuidas täpselt on mõeldud. Ja kui ma lugesin Apostlite tegude 4. peatüki 35. salmi selle kohta, et igal ühele jagati seda mööda, kuidas keegi vajas, siis ma leidsin, et seda sõna jagama on algses Uues Testamentis kasutatud ainult 4 korda. Üks kord siin samas Apostlite tegude raamatus, 2 korda on Luukas veel seda kasutanud oma evangeeliumis ja 1 korra on teinud seda Apostel Johannes oma evangeeliumis. Ja nendest 4 kasutuse korrast ainult 1 korral on kasutatud seda sõna otseses seoses Jeesuse tema maise teenistusega ja tema tegutsemisega. Vaid 1 korral on räägitud Jeesusest ja sellisest erilisest jumalikust andmisest, sellist erilisest taevalikust jagamisest, mis täidab inimeste vajadused. Ja see piiblitekst, kus Jeesus ise jagab ja kus ma usun, et peitub võtiga sellise imelise ühtsuse ja vajaduste eest hoolitsemise mõistmiseks kogukonna või koguduse tasandil, selleks tekstiks on Johannes evangeeliumi 6. peatüki 11. salm. Ja see on meile väga hästi tuntud lugu. See on lugu Jeesuse imeteost sellest, kuidas ta imeliselt inimesi toitis. Ma loen Johannes evangeeliumi 6. peatükist 7-13. salmi. Filippus vastas talle, isegi 200 teenari eest ostetud leibadest ei jätkuks neile, et iga üks pisutki saaks. Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle, siin on üks poiss, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest, kuid mis sellest saab nii paljudele? Jeesus ütles, pange inimesed istuma. Seal paigas oli palju rohtu, siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes 5000 meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat, ja andis, kreeka keeles, jagas neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest nii palju, kui nad tahtsid. Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele, koguga ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku. Siis kogusid nad 5 odraleivast kokku 12 korvitäit palakesi, mis olid sööjatest ülejäänud. See on nüüd see koht, kus Jeesuse enese kohta kasutatakse seda sõna. Ja ma arvan, et me võiksime sellest tekstist välja tuua mõned asjad, mis iseloomustavad seda erilist jumalikku jagamist. Esiteks see, et Jeesus nägi ja Jeesus märkas vajadusi. Jeesus oli see, kes nägi ja kes teadis, et see rahvasumm, kes oli teda kuulama tulnud ja kes oli juba pika päeva seal üheskoos mäenõlval istunud, tema teadis, et see rahvas oli näljane. Tema oli see, kes märkas. Tema oli see, kes näitas üles initsiatiivi seda olukorda kuidagi muuta. Jüngrid, kui te panete tähele, on selles loos väga sellised passiivsed. Nemad on need, kes ei oska märgata, nemad on need, kes ei tea, kuidas sellele olukorrale reageerida. Aga Jeesus oma armastuses nägi inimeste vajadust toidu järele. Jeesus märkas. Teiseks, Jeesus pöördus selle vajadusega ja oma palvega taevase isa poole. Tema ei püüdnud jüngrite kombel leida sellist inimlikku või loogilist viisi selle olukorra lahendamiseks. Aga tema esimene reaktsioon, tema esimene tegu oli tuua see vajadus Jumal isa ette. Kellelt siis tuli vastus? Kellelt tuli vägi inimeste vajaduste eest hoolitseda? Jumal oli selle lahenduse alguseks. Jumal oli selle imelise vastuse allikaks. Tema oli see, kes täitis inimeste vajadused. Ja kolmandaks, Jeesus lasi sellel jumalikul väel enda kaudu inimesteni voolata. Ja tema jagas seda, mida tema ise oli saanud Jumalalt. Nii et kõik inimesed, kes seal tollel päeval koos olid, said söönuks. Johannes lisab selle pisikese detaili, ta ütleb, et nende kõhud said täis. Neil ei olnud pärast seda Jeesuse imelist tegu sellises füüsilises või toidu mõttes enam mitte millestki puudust. Neile oli antud ja nad kõik olid saanud seda mööda, kuidas keegi vajas. Kõigile oli jagatud ja kõik olid saanud. Ja mina usun, et see lugu aitab meil ka paremini mõista seda apostlite tegude raamatu kirja kohta. See Jeesuse imelise andmise tegu annab mulle palju paremat arusaamist selle kohta, mida tähendab jumalik andmine ja kus peitus selle Jeruusalemma koguduse ühtuse võti. Sest et ma usun, et see sama muster, mis toimis selle 5000 mehe söötmise juures, oli täpselt sama, mis toimis ka Jeruusalemma koguduse juures, algristi koguduse elu ja nende ühtsuse juures. Inimesed võisid olla erinevad, aga valem oli üks ja sama. Ja selleski valemis Jeruusalemma koguduses oli kolm osa. Kolm komponenti. Esiteks, just nii samuti nagu Jeesus oskas märgata selle rahvamassi vajadusi, need inimesed Jeruusalemma koguduses ka märkasid teine teise vajadusi. Nad teadsid, mida kellelegi oli vaja, nad teadsid, kui palju, miks kellelegi oli tarvis nende hulgast. See oli üks väga eriline anne. Märgata, tähele panna, millest kellelgi on puudust, milline tühimik kellegi elus valitseb, mis on see, mis paneb kellegi südant valutama. Tundub, et tegemist oli ühe märkava kogukonnaga, omavahel tihedalt läbi käiva kogukonnaga. Sest et kuidas muidu inimeste vajadused päevavalgele tulevad? Kui mitte sellise tiheda omavahelise suhtuse tulemusena. Ja kui nad teadsid üksteise rõõme, kui nad teadsid üksteise muresid ja vajadusi, siis nad said neid ka täita. Aga mitte lihtsalt ise enesest või oma inimlikust pingutusest. Nemadki said anda ja teiste vajadusi täita tänu sellele, et nad teadsid, et nende omandi ja nende õnnistuse allikaks oli Jumal ise. Mitte koguduse liikmetest ei hakanud see andmise, see jagamise protsess peale. See algas ikka Jumalast. Tema oli see, kes oli õnnistanud ja kes oli andnud ja läbi nende inimeste, kes need õnnistused olid tänuga vastu võtnud, olid need voolanud teisteni, kellel olid täitmata vajadused. Ja kui need inimesed olid lasknud nendel õnnistustel oma andidel, sellel, mida neil oli anda, kui nemad olid lasknud neil teisteni jõuda ja voolata, siis juhtuski see, mida apostlite tegude kirjakoht nii ilusasti kirjeldab. Just nagu tol päeval, kui Jeesus inimesi toitis ja nende kõhud said täis, täpselt samas moodi juhtus ka selles koguduses, et kõigi inimeste vajadused said täidetud ja keegi ei pidanud kannatama piltlikult öeldes tühja kõhtu. Luukas ütleb, et nende seas ei olnud keegi puuduses. Kõhud olid täis. Kõikidele jätkus. Ja ma mõtlen, et siin ongi ühe tõeliselt õnneliku kommunistliku koguduse eduvalem. Ja ma usun, et just täpselt samamoodi kui Jeesuse ümber tunglev rahvamass ja samamoodi kui see esimese sajandi keskpaiga Jeruusalemma kogudus, täpselt samamoodi on meie jaoks ka see valem samasugune. Kui meiegi igatsus on järjest rohkem meenutada seda kogudust, millest Luukas apostlite tegude raamatus kirjutab, kui meiegi igatsus on, et meie võiksime ka olla usklike kogu, kellel on üks süda ja üks hing, siis tee selline on täpselt sama. See on märkamise tee ja see on Jumalalt erilise anni palumise tee. Ja kolmandaks, see on jagamise tee. On hea, kui me märkame inimesi enda ümber. Mul on sellel semestril võimalus ja eesõigus õpetada Tartus kõrgemas usuteaduslikus seminaris meie oma koguduse tudengeid seal. Ja üks loeng, mida ma neile igakuiselt loen, on homileetika ehk jutlustamise kursus. Ja mul on selline tunne, et vist ei ole möödunud küll mitte ühtegi loengut Tartus, kui ma ei oleks rõhutanud meie tudengitele seda, et häid ja eluliselt vajalike jutlusi saab üks jutlustaja kirjutada ainult siis, kui ta teab oma koguduse liikmete vajadusi. Ja koguduse liikmete vajadusi saab teada ainult siis, kui ta suhtleb ja käib külas ja kuulab ja tunneb huvi oma liikmete elu vastu. Ainult siis ta teab, mida inimesed vajavad, milliste probleemidega nad elus kokku puutuvad, mille järele nad igatsevad. Ja ainult siis on võimalik evangeeliumi rõõmusõnumit neile viia väga isiklikul moel. Aga tegelikult see ei käi mitte ainult koguduse juhtide või jutlustajate kohta, tegelikult see ju käib kõigi meie kohta. Vajadusi oma koguduses ja vajadusi inimeste elus me teame ainult siis, kui me suhtleme oma vahel ja kui me sellises usalduslikus õhkkonnas üksteise elu vastu huvi üles näitame. Ja teinekord jääb terest pärast hingamispäevast Jumala teenistust natukene väheks. Teinekord on inimestel üsna palju aega vaja selleks, et nad tõeliselt võiksid oma südame avada ja oma rõõmudest ja oma muredest meile rääkida. Aga kui me oleme märganud, kui me oleme hoolinud ja kui me teame koguduse ja selle liikmete vajadusi, siis me võime paluda ka Jumalalt erilist andi. Erilist väge selleks, et me võiksime olla osaks sellest, et need inimeste vajadused saaksid täidetud. Ja alati on hea meeles pidada siin seda, et Jumal on see, kellest see jagamise ahel pihta hakkab. Nii nagu tema oli see, kellest see söötmine ja leibade ime pihta hakkas. Nii on tema endiselt see, kes annab ka praegu oma väe ja oma mõju ja erilised oskused. Minu jaoks on vaimuandjade teema viimasel ajal järjest olulisemaks saanud ja ausalt öeldes ma teinekord valutan selle asja pärast oma südant, sest et mitte kõik koguduse osaduses olevad inimesed teinekord ei tea, mis on see eriline and, mis on see väeavaldus, eriline võime, mille Jumal on neile andnud, et kogudust üles ehitada, üksteise vajaduste eest hoolitseda. Ja ometi me ju oleme kogudus, kes usub püha vaimu väesse ja kes usub püha vaimu ristimisse ja sellesse, et igale inimesele, kes Jumala kogudusega liitub, annab püha vaim oma äranägemist mööda erilise anni, millega kogudust üles ehitada ja teisi inimesi aidata. Kas sina tead, mis on see, mida Jumal on sulle andnud, et sa võiksid seda andi jagada? Nii nagu Luukas ütles, et Jeruusalemma koguduses jagati. Millises kohas sina tunned, et sinu süda muutub elavaks ja sa kohe tahad olla oma nõu ja oma jõuga abiks? Milline tegevus, milline teenistustöö sinule kõige rohkem rõõmu pakub? Ja milline on see and, mida teised inimesed sinu ümber tunnustavad ja kinnitavad selle avaldumist sinu elus? Mis on see, mida sina saad jagada? Me eelmisel hingamispäeva hommikul piiblitunni klassis sattusime just rääkima sellisest erilisest väest, mida Jeesus oma jüngritele andis. Mäletate, me rääkisime Jeesuse jüngritest eelmisel korral ja mis avaldus väga selgel viisil nende teenistustöös, kui Jeesus nad kahe kaupa välja saatis. Ja ma küsisin nendelt inimestelt, kellega ma sattusin koos selles gruppis piiblit uurima, milline on see väeavaldus, see eriline and sinu kui Jeesuse jüngri elus, mida Jumal on sulle andnud. Ja osalt need vastused olid väga ebalevad ja väga pikaldased tulema. Ja see tegi mind natukene nukraks. Sest et vaimu annid, nende vastuvõtmine, nende ära tundmine ja siis nende kasutamine, jagamine on meie kui kristlaseks olemise üheks väga oluliseks osaks. Mul on väga eriliselt meelde jäänud, kuidas üks kristlik kirjanik Fredrik Bückner vaimu andide olemust selgitab. Ta ütleb, see koht, kus sinu sügav rõõm ja maailma sügav nälg kohtuvad, see on see koht, kuhu Jumal on sind kutsunud. Ja mulle väga meeldib see mõte. See koht, kus sinu rõõm, sinu teotahe, sinu ind maailma või koguduse vajadustega kokku saab, see ongi sinu kutse. See ongi sinu and, see ongi sinu kutsumus. Ja see võib olla ükskõik missugune and või kutsumus. eestpalvetamise and. Tänu Jumalale selles koguduses on siin seda rohkelt. Või külalislõhkuse and või julgustamise and või laulmise või toidu valmistamise või õpetamise või abistamise või lohutamise and. Neid ande on lõputult. Ja nii igaüks avastades ja leides seda erilist kohta, kus teiste vajadused ja kus meie rõõm kokku saavad, nii oma ande kasutades ja seda Jumalalt saadud väge jagades, edasi andes, edasi lasta voolates. Niimoodi saavadki kõik söönuks. Niimoodi hoolitsetaksegi koguduses üksteise vajaduste ja üksteise puuduste eest. Ja niimoodi me olemegi üks. Kaugelt rohkem kui üksteisega nõustumine igas üksikus teoloogilises küsimuses teeb meid üheks see, kui me märkame ja kui me palume taevaselt isalt väge ja kui me laseme sellel väel enda kaudu edasi voolata teistele inimestele. See oligi Jeesuse saladus. Ja see oli Jeruusalemma koguduse saladus. Ja see võib olla ka meie saladus Tallinna koguduses 2015. Issanda aastal. Nii et mina usun väikest viisi kommunismi. Mitte sellisesse ilmalikku Jumalat eitavasse kommunismi, sest et ajalugu on piisavalt selgelt näidanud seda, et ta ei taha, no kuidagi ei taha praktikas töötada. Aga ma usun kommunistliku kogudusse. Ma usun ühisesse märkamise vajadusse. Ja ma usun pühavaimu väesse. Ja ma usun pühavaimu andidesse, mis on antud koguduse üles ehitamiseks. Ja ma usun sellesse, et ühes koos neid ande kasutades võivad meiegi vajadused saada kaetud. Ja kogudus võib olla ilusaks ja võimsaks tunnistuseks Jumalast ja tema väest ja tema armastusest. Nii et elagu kommunism ja aidaku Jumal meil luua kogukonda, kus iga ühele jagatakse seda mööda, kuidas keegi vajab. Aamen.